Dalasin.
Dalasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
U današnjem drugom satu talasanja neke zaista lepe i nove teme. Ostalo nam je još tačno od ovog sekunda, sat vremena do početka leta, koje zvanično stiže u 12 časova i 7 minuta. A mi ćemo taj sat da iskoristimo da prozborimo po koju o jednoj zaista vrednoj knjizi koja se jednostavno zove Krstaši i Srbi. Autor je Aleksandar Uzelac, istoričar, i ovo je praktično naučni rad, ali pisan tako da može da se čita i kao beletristika, maltene. Moram da priznam, ja sam uživao u knjizi, a sam gospodin Uzelac će vam reći šta možete da očekujete između korica. Ja moram opet jedno javno priznanje da iznesem, a to je da od svih planina najviše volim Mrtanje. Ne pitajte me zašto, eto. Ljubav na prvi pogled bila nekad i ostala. Rtanj kao piramidalna struktura je tema naučnog skupa koji se ovog vikenda događa u Beogradu. Naš gost će biti Saša Naćfej, čovjek koji stoji iza projekta pod nazivom Duh Rtnja i koji se bavi proučavanjem ove planine već dobrih 10 godina. Ali pre toga, da vas opet podsjetim, posljednji sat proleća je u toku, čekamo leto i samim tim želim vam da ga provedete što sunčanije. Jel treba nešto još da dodam ili znate kako se zove ova pesma? Holidays in the Sun. Ovo je Radio Beograd 1.
I got a reason, I believe, kind of me. Oh, now I got a
Talasanje, Radio Beograda 1. Naš gost danas u drugom satu je gospodin Aleksandar Uzelac. Čovjek istoričar, jednostavno rečeno, ali čovjek koji nam donosi konačno nešto o čemu se pa prilično malo i diskutovalo i malo se znalo o odnosima krstaških hodočasnika i Srba, naročito na početku krstaških ratova. Dobro nam došao.
Bolje te našo, Aco, pozdrav i tebi i vašim slušalcima.
E sad, ključno pitanje, zašto mi nismo imali ova saznanja ranije? Zašto se niko nije bavio ovim?
Dobar deo saznanja koje su prezentovane u ovoj knjizi jeste poznati od ranije.
Ali, ali se nije pričalo o tome, da.
Krugovima, tačno, ova tema nikada nije privukla neku širu pažnju, što je opet šteta, zato što se radi o praktično vrlo važnom fenomenu u celokupnoj evropskoj istoriji, kako se on preneo i na naše prostore.
Ja moram odmah da kažem da i da ti, hajde, mogu da kažem i da ti čestitam što si jedan naučni rad uspeo da približiš, što se kaže, običnom čoveku, pa da ja ovo mogu da čitam kao maltene kao roman.
E pa hvala.
Jel ti to bila namera rečima? Ili mislim, ovo jeste ozbiljan naučni rad na kraju krajeva.
Hvala, to mi jeste bio cilj, da bude ozbiljan naučni rad, ali i da ovom knjigom pokažem da istorijska nauka, dakle, ono što jeste prava istorija, ono što jeste zasnovano na činjenicama, na istorijskoj metodologiji, uopšte ne mora da bude teško i običnim čitaocima, dakle, onima koji su izvan struke, koji nisu ni studenti istorije, ni profesori istorije, već da to može da bude atraktivno za njegovo veličanstvo, prosječnog čitaoca ili najširu čitalačku publiku.
Tako je. Ovo period o kome govorimo u ovoj knjizi je dakle neki 11. i 12. vek. Ono što, evo, pitanje za sve vas, dragi moji, da li znate šta je Bugarska šuma? Ne znate šta je Bugarska šuma? Pa živite u Bugarskoj šumi, ali evo sam će autor da nam kaže. Bugarska šuma je jedan geografski pojam tada omiljen.
Vrlo često prisutan u izveštajima hodočasnika ili uopšte i krstaša, reč je o prostoru između Beograda i Niša, strateškoj komunikaciji koja je obično poznata pod imenom Via Militaris, danas je znamo kao deo koridora 10.
Aha.
I reč je o, dakle, putnom pravcu koji povezuje Beograd sa Carigradom.
Dakle,
prva deonica tog puta,
Carski drum.
Carski drum od Beograda do Niša, ustaljeno u zapadnim izvorima toga doba, nosi naziv Bugarska šuma.
Dobro, ono što smo mi onako u široj javnosti znali, što se tiče odnosa krstaških hodočasnika i Srba, čuveni susret Fridriha Barbarose i Stefana Nemanje, ali mnogo toga se tu još dešavalo i iza kulisa i javno. Ti si se potrudio da preturiš sve spise do kojih si mogao da dođeš. Šta je najneobičnije do čega si stigao?
Ima jako puno stvari koje bi tu mogle da se istaknu. Susret Nemanje i Barbarose jeste možda najpoznatiji susret nekog srpskog vladara i nekog monarha, krunisane glave iz zapadne Evrope, ali ne jedini. Ne treba zaboraviti susret srpskog kralja Bodina i grofa Rajmunda od Tuluza, gotovo jedan vek ranije, januara 1097. godine. Reč je o događaju kada je kralj Bodin primio grofa Rajmunda od Tuluza u Skadru. Pored toga imamo zabeleženih još nekoliko susreta, za razliku od ova dva koji su protekli u lepom raspoloženju obe strane, imamo i neke malo manje prijatne kada je dolazilo do sukoba Srba i krstaša, upravo u području o kome smo malo pre pričali, na teritoriji Bugarske šume, odnosno na prostoru između Beograda i Niša. I možda najneobičnije jeste jedna vrlo bizarna i negativna slika koju su neki od tih pisaca ostavili o samim Srbima. Možda je to jedan od razloga zašto izvori koji govore o tome nisu toliko poznati u široj javnosti. Recimo, šta Viljem Tirski piše o Srbima, to je jedna vrlo nepovoljna slika jednog divljeg naroda koji gotovo da ne poznaje zakone, koji maltene ne pripada civilizacijskom svetu, kao da ne pripada hrišćanskoj ekumeni, ali razlog toga jeste što Viljem Tirski crpe svoje obaveštenja od Grka.
Mm-hmm.
To je u stvari pogled Vizantinaca na Srbe negde na samom početku vladavine Stefana Nemanje, 1168. godine. Viljem Tirski, arhijepiskop grada Tira, se nalazi u Vizantiji. kao opunomoćenik i zaslanik Jerusalimskog kralja Amalrika, treba da se sretne sa Manojlom Komnenom, da ugovore detalje zajedničke vojne kampanje Grka i Franaka na Levantu, odnosno krstaša protiv muslimanskog Egipta. Viljem Tirski ne nalazi vizantijskog vladara u Konstantinopolju, odlazi da ga traži u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva, jer Manojlo je zauzet kampanjom protiv Srba.
Traži pa ćeš naći, da.
I nalazi ga u Bitolju, gde Manojlo već završava, da kažemo, te poslove sa Nemanjom. Nemanj je prinuđen da se pokori. I prvi izveštaj, prvi izvor u kome se spominju Nemanjine aktivnosti, zanimljivo je, ostao je iz pera jednog latinskog pisca, jednog, da kažemo, u stvari krstaškog pisca sa Levanta.
Ono što odmah moram da te pitam, gro ovih izvora se prepisuju nekim analima pre svega crkvenih ličnosti. Da li je to, da li je razlog tome to što su oni mahom bili pismeniji od ostalih, ili je zato što je prosto vezano za tu versku dimenziju?
Činjenica je da je većina hronika, anala i uopšte narativnih izvora iz tog doba, dakle da podsjetim, govorimo o 11. 12. veku, nastala iz pera crkvenih ličnosti. Ali mnogi od tih crkvenih ličnosti imaju vrlo svetovne poglede. Ne samo svetovne. Mnogi od njih su ne samo izuzetno obrazovani ljudi, već i vrlo svestrani. Treba spomenuti jednog od pisa kome se jako malo zna. To je Odon iz Deja, koji prati francuskog kralja Luja VII. U drugom krstaškom ratu 1147. godine, koji ostavlja detaljni topografski opis krajeva današnje istočne Srbije, koji govori o jednoj jako plodnoj zemlji, koji navodnjavaju brojne male reke, vrlo pogodno iz uzgoj vinove loze, i u kojoj postoji samo jedan problem: nema dovoljno stanovništva koji bi tu zemlju obrađivalo.
Da, postoji poglavlje u ovoj knjizi koje se tiče repopulacije, čini mi se baš to kraje, jel?
Jeste, odnosno vizantijske politike na tom prostoru. Činjenica da su tokom celog 12. veka srpski veliki župani imali tu, da kažemo, malo slobodnije nesreću da u Carigradu sede trojica careva jedan za drugim iz dinastije Komnina, koji su možda i najsposobnije ličnosti koje su ikada sedele na vizantijskom prestolu. Najpre car Aleksije, potom njegov sin Jovan II. Komnin i na kraju car Manojlo, koji je verovatno i slušalcima najpoznatiji od njih trojice. Da bi slomili borbeni potencijal Srba, oni su ponekad pribegavali vrlo okrutnim merama. Srpske zarobljenike bi raseljavali u daleke krajeve, tako je recimo car Jovan Komnin 1129. godine, nakon što je pobedio zajedničku vojsku Srba i Ugara, dobar deo zarobljenih Srba preselio u Nikomediju. Doduše, ne samo da bi oslabio borbeni potencijal Srba, već i da bi ojačao zaštitu maloazijske granice prema Turcima. Seldžucima, koji su tada glavni protivnik Vizantije na istoku. Naravno, ti zarobljeni Srbi su uživali jako dobar položaj. Oni su uglavnom naseljeni kao stratioti, odnosno slobodni ljudi koji dobijaju zemlju, a za uzvrat vrše vojnu službu i čuvaju granicu.
Da se vratimo na same početke. Dakle, od momenta kada je Petar Pustinjak poveo taj, uslovno rečeno, prvi krstaški rat, odnosno tu prvu hordu hodočasnika, neki su je i tako nazivali, pa nadalje bilo je sporadičnih susreta. Da li se dešavalo da naše stanovništvo, odnosno naši vitezovi, borci i tako dalje, krenu sa krstašima dalje?
Da, zaista se dešavalo. Bilo je pojedinačnih slučajeva gde su lokalni žitelji sa Balkana pristupali krstaškim vojskama, tako i upravo kada si spomenuo Petra Pustinjaka, vezano za pohod tih takozvanih narodnih krstaša. Dakle, mogu slobodno da kažem, jedne rulje, neki bi rekli skupljene sa konci konopca.
Pa da, zato prilikom... kažem, neki su je baš i nazivali hordom.
To nije daleko od istine, da. I zaista nekolicina građana Niša je pristupila tim krstašima. Jedan od njih je služio kao prevodilac i kao vodič, s obzirom da je jako dobro poznavao lokalne prilike, a očigledno je bilo ljudi u urbanim centrima Balkana koji su poznavali zapadne jezike preko trgovačkih kontakata ili možda na neki drugi način. Tako da možemo govoriti o tome. Nažalost, mi ne znamo da li je to bio slučaj sa svim krstaškim pohodima koji su prošli preko naših krajeva, jer pisci koji o tome govore, iako su ponekad vrlo detaljni, vrlo piktoreskni, ipak nisu ostavili podatke o svemu što bi mi želeli da znamo, ali taj jedan primjer pokazuje da je takvih slučajeva svakako bilo i kasnije.
Još ćemo pričati o međusobnim odnosima krstaša i Srba. Aleksandar Uzelac, naš gost u današnjoj šetnji Radio Beograda 1. Pa sad, da li je bilo i Španaca u ovim zemljama kroz koje su prolazili prolazi lek krstaške vojske, to ćemo još raspravljati, ali ako već pomenuli smo Španiju, tu i Clash. Spanish Bombs, grupa The Clash, jedna ovako vrlo revolucionarna pesma, i tada kada se pojavila, a i ostala je večna revolucionarna pesma. Aleksandar Uzelac, naš gost, pričamo i dalje o knjizi Krstaši iz Srbiji. Aleksandre, ti si ovde pokrio, dakle, te početke krstaških ratova. Poznato je, pomenuli smo evo i Špance, poznata je katalonska garda na dvoru cara Dušana, to je nešto kasnije. Kod nas četvrti krstaški rat baš i nije nešto ostavio traga, ali s obzirom da je četvrti bio jedini hrišćansko-hrišćanski rat u kome su stradali Katari, kod nas se nešto slično dešavalo, ali ne pod okriljem krstaških ratova.
Četvrti krstaški rat je promenio celokupnu perspektivu. Dobro si primetio, moja knjiga govori o događajima do tog vremena. Zašto baš do tog vremena? Zato što do četvrtog krstaškog rata sve te armije hodočasnika i krstaških vojski putuju preko Balkanskog poluostrva kopnom. Četvrti krstaški rat menja. Opet se vraćaju na pomorski put, naravno. Ono čime rezultira četvrti krstaški rat, to je taj pad Carigrada u ruke zapadnjaka, iako to nije bila izvorna namera krstaša, je događaj koji potpuno menja perspektivu i odnose istočne i rimske crkve, odnosno kako bismo mi to danas rekli, pravoslavne i rimokatoličke, i konačno to je događaj čije posledice ponekad osjećamo i danas u tim civilizacijskim razlikama između istoka i zapada.
Ali smo mi opet bili negde između. Mi smo večito između.
Pa to je izgleda neka sudbina, biti na vetrometini ili na samoj nemirnoj granici dva civilizacijska toka. Zanimljivo je što se Srbije tiče, kada je reč o četvrtom krstaškom ratu, on sam nije proizveo neposredne posledice. U vreme kada ta krstaška flotila plovi iz Zadra, koji su prvokrstaši zauzeli od jednog hrišćansko-katoličkog kralja, ugarskog vladara, a za račun drugog hrišćanskog i katoličkog vladara, mletačkog Dužda. Oni posle toga plove prema Carigradu, prolaze pored srpskih zemalja, nemamo nikakvih tragova da je jedan od tih brodova venecijanskih koji provozio krstaše pristao tu, a u srpskim zemljama u to vreme besni građanski rat između Stefana i Vukana. I u takvim okolnostima, u zapadnim izveštajima o četvrtom krstaškom ratu, gotovo da nema spomena o Srbiji, a u samim srpskim izvorima taj pad Carigrada 1204. kao da nije ni primećen. Međutim, sve ono što se dešava posle, obrazovanje Latinskog carstva i još tri krstaške države na prostoru teritorije Vizantije, nastanak epirske despotovine, Nikijskog carstva, to su sve prelomni događaji koji menjaju sliku Balkanskog poluostrava. Bugari, koji samo godinu dana nakon što krstaši zauzimaju Carigrad, nanose strahoviti poraz tim krstašima i uništavaju ideju Enrika Dandola da će recimo Mlečani biti u Jedrenu, da će latinski car biti zaista naslednik Vizantijskog carstva, za Srbiju se otvaraju nove perspektive. Aha. I Stefan i Sava, tu počinje ta njihova delatnost koja rezultira tim famoznim krunisanjem 1217. i dobijanjem arhijepiskopije 1219. i to jeste jedna jako značajna tema, ne kako se četvrti krstaški rat odrazio na Srbiju, već kako su se posledice tog četvrtog krstaškog rata odrazile na Srbiju. Ali evo, hajde da otkrijem i tu stvar. Ja planiram, nadam se, barem do naredne godine da napišem knjigu koja će se baviti isključivo time i koja će biti nastavak ove o kojoj danas govorimo.
A ja sad kao malo dete jedva čekam. Dobro. Verujem da i vi jedva čekate da zaronite između korica knjige Krstaši i Srbi, te shodno tome 3225299 ovog sekunda najbrži dobija knjigu. Moram da te pitam, to je neko pitanje gde, koje je uvek nekako olako je prelaženo preko njega i prećutkivano je. Krstaški ratovi su iskorišćeni da se reši pitanje Katara u zapadnoj Evropi, odnosno konkretno u Languedoku, u Oksitaniji. Kod nas se nešto slično desilo sa takozvanim bogumilima. Šta je tu prava istina u stvari?
Vezano za takozvane bogumile ili vezano za katare?
Vezano za naše prostore, nećemo o katarima, to je šira tema mnogo.
Da, tu se mnogo više jako puno moglo pričati. Hajde da malo
da ali da me vodiš na letovanju Monsigir, da vidim to.
Da vidiš taj grad gde su počinjeni najveći pokolji hrišćana na drugim hrišćanima. Da. Možda u celokupnoj srednjovekovnoj istoriji, da, to jeste jedno mesto tuge i trebalo bi ga posjetiti. Što se tiče naših prostora, što se tiče Nemanje i takozvanih bogumila, zaista, kad se već načuo tu temu, hajde da malo demistifikujemo stvari. Često se govori o nekakvom pokolju bogumila koje Nemanje izvršio. Prava istina je sledeća. Mi imamo izveštaje koji jasno kažu sledeće. Nemanja se obračuna sa jeresijom uz pomoć tadašnjeg graškog episkopa. Kako? Tako što je uhvatio vođu tih navodnih jeretika i naredio da mu se odseče jezik. Šta se desilo sa tim jereticima? Oni su po njegovoj naredbi prognani iz zemlje. Dakle, nije bilo nikakvih masovnih ubistava, nije bilo nikakvog, što bi se danas reklo, zločina ili čak genocida, kako tu ljudi vole da govore. Baš sam skoro prisustvao jednoj raspravi na društvenim mrežama gde je upotrebljen taj termin genocid. Ne, srednjovekovno društvo po pravilu ne poznaje genocid, odnosno, jeli, masovno istrebljivanje.
Da, bilo je surovije nego
i sad, kada govorimo o Nemanji i kada govorimo o njegovom činu, on zaista iz današnje perspektive izgleda jako surov, to je nesporno. Međutim, treba imati u vidu da iz srednjovekovne perspektive u jednom hrišćanskom društvu mogu da se tolerišu verske manjine kao što su Jevreji i Muslimani. Mi imamo primere gde zaista postoji suživot. Međutim, ni jedno hrišćansko društvo, ni na zapadu, ni na istoku, ne može da toleriše jeretike. Zašto? Zato što su oni najveća pretnja po postojeći srednjovekovni poredak. Tako da Nemanjina akcija jeste efektna, jeste iz današnje perspektive surova, ali iz perspektive onoga vremena ona bi se teško mogla nazvati surovom, pogotovo kad porediš sa tim stravičnim pokoljem koji se desi u Monsigiru dve, tri decenije kasnije.
Ovako kako pričaš o tome ispade kao da je jedna diplomatska akcija izvršena.
Nedaleko od toga. Ali naprosto, prema merilima onog vremena, Nemanjin postupak se ne bi mogao karakterisati kao naročito surov. To je jako važno istaći iz jednog drugog razloga. Ljudi kada gledaju na srednjovekovne događaje, na srednjovekovnu istoriju, prenose merila današnje epohe. To je nešto što je razumljivo. jer mi gledamo na svet, pa gledamo i na prošle događaje iz današnje perspektive, ali to je nešto što profesionalni istoričar ne sme da radi. Zbog toga sam bio prinuđen da istaknem ovo.
I proputovo si poprilično, broj kilometara koji si prešao istražujući za ovu knjigu je priličan. Koliko ćete živaca i kilometara koštati sledeća knjiga?
A to je jako teško reći. Imam tu sreću da mogu da nađem varijante za jeftina putovanja, ali upravo si ja jesam zaista prošao čak i pre nego što sam počeo da pišem ovu knjigu ceo taj put od Beograda do Carigrada maltene peške, ili ti današnjeg Istanbula. Međutim, ono što je možda nije loše da spomenemo, jeste da i dan danas arheolozi otkrivaju tragove krstaša i hodočasnika koji su prošli našim krajevima, hodočasničke predmete koji su ostali za njih, relikvijare, čak jedan krstaški grob koji je otkriven u Makedoniji kod mesta Kunovo, koje opet daleko od tih glavnih strateških komunikacija, ali jeste grob nekog zapadnog viteza iz vremena upravo Barbarosinog prolaska 1189-1190. Tako da ja verujem da će dosta toga tek i naši arheolozi, i bugarski i drugi otkriti šta je sve ostalo iza krstaša.
Jedna Ivana će nam jednog dana možda otkriti šta je saznala čitajući knjigu Krstaši i Srbi, pošto je dobila, a ja se tebi zahvaljujem na gostovanju i želim ti što pre da završiš tu sledeću knjigu pa da čitamo i o tom sledećem veku koji dolazi na red. Bio je ovo Aleksandar Uzelac, naš gost u današnjoj šetnji. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Ariel Compact, 8 kg, 1299,99, plus sredstvo za podoje Mr. Proper Limun, 1 litar gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
The world entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju. A neki su programirani da spasavaju.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović. Zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice. U bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
You need
Radio Beograd 1 i talasanje. E, sad ćemo stvarno o nekim talasima da pričamo. Da li su skalarni ili vektorski, ne znam, ali znam ko zna. Saša Nađfej, čovjek koji u javnosti važi za našeg najpoznatijeg piramidologa. Pa dobro nam došao.
Bolje vas našao i hvala na podršci koju dajete istraživanjima rtnja u funkciji piramidalne građevine.
E, upravo to. Ajde sada da počnemo od same reči piramidolog. Koliko je to u stvari sad na kraju prihvaćeno kao neko zvanje ili kao neka titula?
Ono, taj prosto naziv objašnjava tematiku i pristup koji imam prema rtnju, a to je zapravo da rtanje istražujemo u funkciji piramidalne građevine, pa tako se može uz piramidolog dodati i rtnjo-piramidolog. Jel je ovdje fokus na sam rtanj, istražujemo jel rtanju u funkciji piramide.
Ali moramo da kažemo da u timu postoje i biospeleolozi, pa postoje i psihonauti. Dakle, vrlo čudne reči koje se koriste, ali bez kojih ne bismo mogli da objasnimo u stvari o čemu se tu radi.
Tako je, tako je. Centar za istraživanje ekologije duh rtnja koji 10 godina vodim zapravo je nevladina organizacija i nismo u sprezi u pogledu da moramo određene, da kažem, naučne formate eksplicitno da primenjujemo, već rtanje istražujemo kroz naučni ugao, ali isto tako i kroz metafizički pristup, što znatno dublji smisao istraživanjima piramida daje i praktično mešanjem ove dve stvari mi zapravo i otkrivamo suštinu rtnja.
To me podsjeća na ono što je još davno rekao Nikola Tesla, parafraziraću naravno, ali kada otprilike zvuči ovako, kada nauka spozna duh, onda će i razvoj teći mnogo brže nego do sada. Dakle, ovdje zaista imamo spoj i duha i materije na nekom tom našem svetovnom planu. Naučna istraživačka konferencija pod nazivom Piramide rtnja nas čeka ovog vikenda.
Tako je, to je praktično jedna od nizu naučno-istraživačkih konferencija kojima se trudimo da približimo ljudima, domaćima i svetu šta je ono što mi radimo na rtnju. Mogu da kažem da evo za ovih 10 godina smo realizovali preko 30 naučno-istraživačkih konferencija, što domaćeg, što međunarodnog karaktera, na kojima je okupljeno preko 50 naučnika i istraživača i koji su obradili preko, možda sad i više od 80 i kusur tema kada je rtanju pitanju. Svaka konferencija je u neku ruku fokusirana na neki segment od istraživanja. Ovdje ćemo vršiti merenja magnetnog električnog polja, radioaktivnost, zračenja, primjenjivat ćemo polikontrastnu interferentnu kameru, dakle jedan poseban sistem za vizualizacije energetskog ambijenta oko rtnja, gdje smo od ranije utvrdili da iznad rtnje postoje određene anomalije, praktično da je rtanj određen kao energetski vulkan, gdje je prostiranje tih zraka vertikalne prirode, ali isto tako kroz predavača Sinišu Ognjenovića također malo i razgovarati na temu vedske istorije rtnja i praktično dotaći se i onog, da kažem, oduhovljenog dela metafizičkog pristupa, jer smatramo da je jedini način da se rtanj istraži jeste zapravo kroz oduhovljenu nauku.
Kad već to pominjemo, deo toga svakako jesu i legende i mitovi i sve ono što nosimo u sebi na nekom podsvesnom nivou. Ona ključna legenda koja se tiče rtnje je u stvari vezana i za ovo danas. I danas se ljudima tamo dešava da dobiju po zasluzi.
Jeste.
Ako je verovati legendi, jel?
Tako je, legenda je vrlo zanimljiva i daje, da kažem, potpora je zapravo razmišljanjima da je rtanj piramida i legenda glasi da rtanj nekada i nije bio planina, već da je to bio dvorac čarobnjaka koji je bio velikih dimenzija, isto maltene kao i taj dvorac, koji je svakome po zasluzi delio i dobro i loše. U jednom trenutku odjednom se podigla planina Rtanj, dvorac je ostao ispod iste, a ko i dan danas vjeruje u tog čarobnjaka, on mu i danas po zasluzi deli i loše, ali i dobro.
Pa onda su možda i one zlatonosne reke oko Rtnja njegovo delo.
To ne možemo da potvrdimo, ali u svakom slučaju, ako ih ima, pomaže u tom energetskom pobuđivanju samog rtnja i ti vodeni tokovi i ta morfologija koja je jako zanimljiva na rtnju.
Ono što ja najviše volim u projektu Duh rtnja je u stvari to poigravanje rečima. Evo recimo, u subotu i kreće rtensko hodočašće. Ali zanimljiva stvar je u stvari pojašnjenje. To je čašćenje hodom oko rtnja.
Tako je. Tim čašćenjem hodom oko rtnja, dakle u jednoj atmosferi koja je i radnog tipa, jer ćemo raditi vrlo ozbiljna merenja, snimanja i tako dalje, truditi se da to bude malo i opuštenije, znači i radno i paradno, krećemo se u podnožju rtnja, sagledavamo piramidu rtnja iz različitih uglova, da možemo da vidimo i osetimo i njegovu energiju i vidimo njegovu geometriju, i za ovih 10 godina razna istraživačka iskustva koje sam imao prenosim ljudi koji prate ovaj istraživački rad i na licu mesta komentarišem gde se nalazimo na magnetnoj anomaliji, da su ovde ruže vetrova, da je ovde određeni energetski, da kažem, eliksirni krug, da su ovde podzemne šupljine, povezujemo se sa energijama rtnja, da li kroz izvore, da li kroz vodu, suštinski voda je jako bitan element u pobuđivačkom faktoru kod piramida, pa tako kada dodirnemo suštinski vodu na izvoru kao u nekom vidu provodnika, mi smo se i povezali sa samim rtnjom i dodirnuli neke mnogo višlje tačke na samom rtnju.
U svojim radovima ponegde zoveš rtanj i vrhom Srbije.
Vrh Srbije, krov Srbije. Da, to nisam ja, da kažem, to ranije postoji taj naziv za sam rtanj, jer je rtanj suštinski velika inspiracija bio mnogim istraživačima i naučnicima.
Iako nije najviša planina.
Nije najviša planina, ali zbog svog oblika i u nekom ruku težine pristupa, rtanj sa zaslugom nosi ovaj epitet, i mogu da kažem da je rtanj drugi po težini uspon u Srbiji. Jer
da, na šiljak, tako je.
Tako je, uspon na šiljak je vrlo zahtevan, s jedne strane daje veliko zadovoljstvo kada se popnete na isti, ali s druge strane morate ipak biti mentalno i fizički pripremljeni, i to je u neku ruku zaista onako jedno povezivanje sa rtnjom i nudi nezaboravno iskustvo.
Neki kažu da se nekada rtanj u stvari zvao vrtanj i da se oko njega sve vrti. Ima li tu istine, ako uzmemo u obzir sad i te tokove energije koji su vertikalni, pa verovatno negde čak i spiralno provode vazdušne struje?
Sigurno da ima vrtanj, zavrtanj, odvrtanj, dovrtanj, navrtanj, razvrtanje, crtanje. Gde su reči rtanje utkane u
pa
te
kažemo
elemente.
Klincima nacrtaju im rtanje, oni nacrtaju šta?
Škola crtanja, rtanje. Tako da, rtanje inspiracija, i mnogi likovne akademije su organizovane na rtnju. Inspiracija je velika, i Đuri Jakšiću je bio velika inspiracija da napiše pesmu Otačbina, Josipu Pančiću velika inspiracija, najviše vremena tamo provodio u svom istraživačkom radu, a znamo i da je Sir Arthur Clarke u svojoj knjizi Odiseja u svemiru napisao da praktično ispod rtnja postoji drevna piramida, a preko mog saradnika profesora doktora Jozefa Rendulića, koji je direktno sarađivao sa Sir Arthurom Clarkom, dobio sam informaciju da mu je Sir Arthur Clarke izjavio da je rtanj prva, najveća i najmoćnija piramidalna građevina planeta.
Eto šta se čovjek može da sazna u ovom talasanju. Dva pitanja za kraj. Prvo, ajde, bezazlenije. Da li si saznao tajnu rtanjskog čaja?
Rtanjski čaj je nešto neverovatno, i moram da kažem da je rtanjski čaj samoniklo lekovito endemsko bilje, a ono što smo utvrdili kroz naučno-istraživački rad, da potez na rtnju sa južne strane gde on raste, zapravo raste upravo na mestima najjačih energetskih izbijanja.
To je prema Sokobanji.
Tako je, sa južne strane, i suštinski taj pojas se javlja, ako geometrijski gledamo piramidu rtnja, na 1/3 od njegove osnove, to jest na 2/3 od njegovog vrha. I to sigurno da ima određenih elemenata, i putem rtanjskog čaja, jer često organizujemo na rtnju i rtanjsku čajanku,
to
gde praktično se naravno povezujemo, pa pred polazak na uspon često bude rtanjska čajanka, ali napravimo i rtanjski koktel od rtanjskih rakija obogaćenih, to je začarani rtanjskim travama.
Da, evo, osim preporuke da obavezno posetite rtanj, ja se sećam da je recimo za taj kraj karakteristična bila recimo kantarionova rakija. To je bilo nešto interesantno.
Ja se prepustim u tom pravcu lokalnim travarima, koji to 2-3 dana pre konferencije lepo pripreme, kako oni kažu, začaraju istu, i eto, u nekom smislu daju poseban šmek.
Znači, ima čarobnjaka i dan danas. I sada ključno pitanje i zaključak cele ove naše priče. šta je u stvari unutar rtnja. Ono što je meni negde vodilja za ovo pitanje bilo je da je jedan od mogućih ulaza kroz Moraninu pećinu. Morana, kao što znamo, je jedan od likova iz panteona slovenskih božanstava. Dakle, ovo zadire mnogo dublje u podsvest nego što bi se dalo pretpostaviti. Šta je u rtnju?
Pretpostavke su mnoge. Možda je čak i neka drevna atlantiđanska mašinerija smeštena u rtnju koja pomaže kompletnom energetskom pobuđivanju i radu rtnja u pravcu multidimenzionalnog frekventnog oscilatora koji smo utvrdili da rtanj zapravo jeste. Suštine, naravno, kristali su sigurno prisutni tamo, parastatični, paramagnetični materijali koji u kombinaciji harmonike slaganjem nivoa jedan na drugi daju rtanjsko pobuđivanje, ali definitivno je da u rtnju postoje grandiozni speleološki objekti i da je njegov kras izuzetan, a to nam govori i podatak Srpskog geografskog društva iz njihovog biltena iz 2008. godine, gde jasno stoji da su dva rudara Juliusa Minha ušli gotovo u njegovu utrobu do dubine od gotovo 1200 metara, gde dalje nisu i zbog strahopoštovanja prema izgledu tih grandioznih objekata, a ujedno i zbog nedostatka karbida u karbidnim lampama, odlučili da se vrate. Nakon toga mi više ne možemo tome da pristupimo, jer je ulaz u rtanj sa njegovog dimnjaka energetskog, to jest zvanično jame na vrhu šiljka, zatrpan i akciju smo čak jednu sprovodili raščišćavanja istog, ali zbog izuzetne opasnosti to je do daljnjeg, da kažem, odloženo. I u svakom slučaju sve ljubitelje rtnje još jednom pozivam, ako mogu, na licu mesta.
Ne samo ljubitelje rtnje.
I prirode generalno i energija, da, i neobičnosti i svega ostalog, da nas posete na predstojećoj naučno-istraživačkoj konferenciji ovog vikenda, ali isto tako oni koji ne mogu možda ovog vikenda da dođu, pozivam ih sutra u Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle ovde u Beogradu, u Bulevaru Despota Stefana 37 od 19 časova, da na ovu temu šire i dublje razgovaramo.
Hvala ti najlepše. Saša Naćfej bio naš gost u današnjem talasanju. Što se mene tiče, ja na rtanj mogu da idem kad god mi padne na pamet, nekako se tamo osjećam najprirodnije. Možda ima nešto.
Zato tutanj na rtanj.
Tutanj na rtanj, da, što voli da se igra ovim rečima, pa to je fantastično. Hvala ti još jednom.
Hvala i vama mnogo.
I ono što ja mogu da vam poručim, bez obzira na sve, najlepše je kad odbijate da odrastete.
Yeah.
I Don't Wanna Grow Up i Ramonsi vam žele pre svega jedno lepo leto koje nam stiže za, ajde da preračunamo 6 i 7, za 13 minuta, 13 je nekima srećan broj, Templarima nije bio, bar tako kažu. Sve u svemu, danas smo vam preporučili neke od događaja koji su vezani za festivale koji su pred nama, dakle pričali smo o Arsenal Festu, pričali smo o Beer Festu, pričali smo o Belefu. Također smo pričali i o studiji Krstaši i Srbi, koja je u formi knjige objavljena pre nekoliko dana, Aleksandra Uzelca, autora, istoričara, a jedna Ivana će čitati ovu knjigu. I na kraju, ako mene pitate, ja sam stari planinski vuk, od svih mogućih letovanja meni je vidova letovanje, jel? Meni je to planinsko nekako srcu najbliže, te shodno tome pričali smo malo i o Rtnju i stvarno svaka preporuka sa moje strane dolazi u obzir, posjetite Rtanj, mislim da zaista vredi. A ako naberete bilje, eto vam i čaja posle. Možda i nečeg drugog, ne samo čaja. Zavisi od umešnosti. I ovde se naše današnje talasanje završava. Leto, kao što rekao smo, stiže. Iskoristite ga na najbolji mogući način, kako vama najviše odgovara. Neka naša nova zajednička šetnja, neko naše novo zajedničko talasanje sledeće sedmice u ovom istom studiju. Studiju 1, Radio Beograda 1. Neki će se svakako i zaljubiti ovog leta. Ever Fallen in Love, za doviđenje.